Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ja sam Ajla Obradović, a danas ćete između ostalog moći čuti kako Hrvatska planira omogućiti dolazak turista iz Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao i intervju sa muzičarem Antonijem Pušićem, odnosno Rambo Amadeusom, koji kaže da je otriježnjujuće koliko sporo trošimo novac. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo turizma razgovara sa nizom zemalja o dolasku turista na Jadransko more. Ministar Gari Cappelli najavio je da će se dogovor sa Bosnom i Hercegovinom postići za 3 sedmice. Prošle 2019. godine turisti iz BiH bili su 11. po broju noćenja stranih turista u Hrvatskoj. Pripremio Enis Zebić.
Kako se polako stišava epidemija koronavirusa, sve je veći interes bosansko-hercegovačkih građana za dolazak na ljetovanje u Hrvatsku, pogotovo onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Sada su granice zatvorene, međutim ministar turizma Gari Cappelli najavio je da će se u roku od 3 tjedna postići dogovor o otvaranju Hrvatske prema turistima iz zemalja Evropske unije i BiH. Naravno da razgovaramo i o Bosni. Bosna će se isto otvoriti, kazuje Cappelli prije sjednice vlade u četvrtak.
Bosna je isto tako u razgovoru smo i mislim da ćemo vrlo brzo riješiti recimo Bosnu. 3 tjedna vrlo realan rok, ako ne čak i ranije s nekim zemljama. U Evropske unije recimo.
U Nacionalnom stožeru civilne zaštite kažu da će se režim ulaska u Hrvatsku mijenjati ovisno o epidemiološkoj situaciji, a u Dalmatinskoj turističkoj zajednici kažu da je nalaženje rješenja za taj problem pitanje dana. Ljeto je pred vratima, vikendica na Hvaru čeka prazna i vrijeme je da se krene, kaže za naš program gospođa Sabina iz Sarajeva.
Imamo vikendicu na Hvaru, porodičnu, išli bismo u svakom slučaju čim bude prva prilika da se otputuje u Hrvatsku. Koliko znam, bit će potrebno ići sa negativnim rezultatom testa koji može koštati 100-200 eura, sad je već to pitanje na što ćemo biti spremni u smislu cijene, ali evo, svakako, već je još malo juni, rado bismo išli.
Ona je jedna od mnogih građanki i građana Bosne i Hercegovine koji imaju kuće za odmor u Hrvatskoj i koji redovito svake godine u njima ljetuju, kao i brojne druge građanke i građani Bosne i Hercegovine koji su proteklih godina ljetovali u Hrvatskoj, bilo u hotelima, bilo u privatnom smještaju, bilo u kampovima. Međutim, zbog pandemije uzrokovane koronavirusom ništa nije kao proteklih godina, pa ni odlazak na ljetovanje. Uputili smo upit Ministarstvu turizma i Nacionalnom stožeru civilne zaštite što se za sada zna o mogućnosti dolaska turista iz Bosne i Hercegovine i istakli posebno pitanje onih koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Ministarstvo turizma nije odgovorilo na upit, a stožer civilne zaštite uputio nas je na aktualno važeću proceduru ulaska BH građana u Hrvatsku uz najavu da će stožer i druga nadležna tijela u skladu sa epidemiološkom situacijom navedene mjere prilagođavati aktualnoj situaciji. A aktualne mjere kažu da u Hrvatskoj iz BH mogući samo državljani BH sa privremenim i trajnim boravkom u Hrvatskoj i da nakon toga odlaze u 14-dnevnu samoizolaciju. Niti u preporukama, niti u odgovoru stožera na naše pitanje ne spominje se problematika BH državljana koji u Hrvatskoj imaju kuće za odmor. Dakle, za njih vrijede ista pravila kao i za druge. Dalmatinski turizam objeručke očekuje turiste iz Bosne i Hercegovine i ne očekuje da će još dugo morati na njih čekati. Za naš program govori direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
Splitsko-dalmatinska županija uvijek je zaželjela dobrodošlicu gostima iz Bosne i Hercegovine, oni su nama dragi gosti i u velikom postotku dolaze u našu županiju skupa sa Njemcima, Englezima, Poljacima, Česima, dakle to su najbrojnije skupine u našoj županiji. Situacija je sad takva trenutna da i Republika Hrvatska koja predsjeda Evropskom unijom i sve ostale zemlje moraju doslovno hitno riješiti proceduru ulaska uopće kroz granice, međudržavne granice na razini Europe, što će naravno i uvezati i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je to pitanje dana kad će se to riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poznati regionalni muzičar Antonije Pušić alias Rambo Amadeus nada se da će nakon pandemije čitava planeta malo da uspori. Komentarišući restriktivne mjere u cilju sprječavanja širenja virusa, umjetnik iz Herceg Novog koji živi u Beogradu kaže u razgovoru za radio Slobodna Evropa da su one tačno onakve kakve zaslužujemo u skladu s našim kulturnim miljeom i mentalitetom. Razgovarala Aneta Durović.
Recite mi kako izgleda život Ramba Amadeusa tokom pandemije i koliko je ovaj svojevrsni kućni pritvor provokativan za stvaralački rad?
Negde u nekoj mjeri prija, zato što je ovo prvi put u životu od kad sam počeo muzikom profesionalno se bavim da imam više mjesečnu pauzu. I prija mi zato što mogu da se bavim više nekim radom koji podrazumijeva mir, a to je neko kreiranje novih nekih komada, sređivanje starih fajlova i tako dalje. Tako da mi ne fali ništa. Stvarno mi ne fali ništa. Idem, ja imam i ovdje jednu malu jedrilicu. Prije sat vremena sam došao s jedrenja, tako da nekako jedrenje se pokazuje kao u stvari najbolji sport zato što ste tu prirodno izolovani, jel? Tako da je to to. Idem u studio, radim, evo sad treba jedan komad, montiramo spot, sad treba da ga izbacim, pa onda još jedan nešto radim. Tako, malo se bolje autorski radi nego inače, jel? Tako da mašala ove korone, ja ću izbaciti jedno 3-4 pjesme za ovo vrijeme.
Andrej, nedostaje vam more?
Kako da ne, kako da ne. Sava i Dunav su tu zapravo dostojna zamjena za more, ali more svakako nedostaje i jedva čekam. Čim budem mogu ući u Crnu Goru, a da ne moram biti u karantinu 15 dana, ja ću doći.
Da li će nas kao društvo promijeniti imalo ova situacija? Mi ćemo samo staviti masku, rukavice i nastaviti s istim životnim navikama kao ranije?
Pa ja mislim da će sigurno neke stvari promijeniti. Šta ja znam, recimo naš običaj da se grlimo i ljubimo tri puta i rukujemo kad se vidimo, mislim da je s tim gotovo. Nekako mi se čini da smo u ovom periodu i nekako zavoljeli ovaj spori tempo koji mnogi od nas nisu nikad ni vidjeli, a ja sam u djetinjstvu, jel? Vidio ovaj spori tempo života, ali mnogi su rođeni u brzom tempu i nisu ovo nikad vidjeli i nadam se da će zavoljeti da im se to sviđa. Prosto čovjek od silne brzine koji je današnje potrošačko društvo liberalnog kapitalizma diktira, jel, da se što više radi, što brže se radi, što više se troši, što više se troši love, tako da moraš opet što više da radiš i radiš i radiš. Prosto ubrzava se čovjekov život i onda on postane nekako površan. Nije čovjek u stanju više ni da uživa ni u jelu, ni u piću, a naročito u slobodnom vremenu. Današnji čovjek vjerovatno mu je nepodnošljiva dokolica, jel, da uzme i da ne radi ništa. Ali se evo prosto nadam da ljudi sad kad su to silom priliko probali da im se dopalo. Naročito je to važno za okolinu, za ekologiju, za naše okruženje. Ovo vidimo sad kad nema kruzera u Boki Kotorskoj koliko je more čisto i mirno i divno.
Kako vam se čini, kako su se sa aspekta potrebe građana pokazale struka, a kako politika u ovoj situaciji?
Pa mislim da je, ako gledamo u širem kontekstu, sasvim saobrazno mentalitetu stanovništva, jel, u Švedskoj je kretanje normalno, u Indiji bi u motkama ljude koga vide na ulici. Saobrazno u kulturnom ambijentu, miljeu i mentalitetu, jel, to je prosto tako, a mi smo naravno negdje između, i geografski i mentalitetski, između te dvije krajnosti. U tom smislu imamo, neke mjere su rigorozne, neke nisu i tako dalje. Negdje smo stvarno saobrazno našem diskursu, jel su te mjere tačno kakve zaslužujemo.
Je li život kakav smo poznavali prije pandemije moguć ili neke stvari neće više nikad?
Nadam se da se nećemo vratiti na ono isto. Zaista toplo se nadam da će čitava planeta malo da uspori, da malo više pazimo na sebe. Vidim da su ljudi sad zavoljeli selo napokon, jel? Pošto jasno je da selo mogu da ožive samo intelektualci, jel? Da donesu znanje, da donesu druge navike i tako dalje, a s obzirom da internet došao na selo i da svi imaju automobil, prosto sve manje razloga da čovjek džedži negdje u nekom malom stanu, umjesto da ima umjesto toga nekakvu kuću i ogromni komad zemlje oko sebe da se zanima. Ljudi su sad nekako vratili prirodi, pošto je to jedan od onih užitaka koji je besplatan.
Slušali ste intervju sa muzičarem Antonijem Pušićem, odnosno Rambo Amadeusom, sa kojim je razgovarala Aneta Durović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki broj građana Srbije tokom pandemije koronavirusa i vanrednog stanja odlazio i na selo. Tako su prethodna dva mjeseca seoske sredine oživjele, a očekuje se da će seoski turizam doživjeti porast ovog ljeta. Pripremila Novka Ilić.
Etnokompleks Lazaredi Konaci nalazi se u užičkom selu Kačer na putu ka Zlatiboru. Domaćica Milica Tadić očekuje ove sezone povećan broj gostiju.
Nama su se javljali gosti koji neko duže vreme nisu dolazili kod nas. Rekli su da čim se sve ovo završi, da će oni doći kod nas jednostavno da uživaju u prirodi i da se oporave od svega ovoga što nas je zadesilo.
Milica kaže, prethodna dva mjeseca u selo su došli oni koji su odavno zaboravili selo.
Do sada, što je neuobičajeno nekim domaćinstvima, dugo godina nisam ni primetila da je upaljeno svetlo gdje niko nije boravio. Vidjela sam da su osvetljene kuće, znači neki ljudi sa strane su došli, našli su tu neki svoj smještaj, da li kod rodbine, kod prijatelja, sklonili su se iz urbanih sredina. Tu neku izolaciju, kao što su to nažalost bili prinuđeni građani koji su živjeli u gradu i u stambenim zgradama, mi to zapravo u selu uopšte nismo osjetili.
Domaćinstvo Milese i Milutena Jovanovića iz sela Mionica kod Kosjerića seoskim turizmom bavi se već 35 godina. Milesa kaže doći će ove godine više gostiju. Uvek kada su neke krize, eto gostiju u selo.
Računam da će biti to kao 92. 93. godine kada smo imali neično vreme sankcija i rata. Puno smo poziva imali, ali nismo smeli da se usudimo da primamo goste. Ako ovo prođe, vidjet ćemo nešto da počnemo.
Ako imate svoju hranu, od seoskog turizma se može živjeti skromno, rekla nam je Milesa.
Sejemo bašte, imamo dva plastenika, svoj krompir, pasulj, gajimo svinje, ovce i koze, krave, znači sve imam svoje domaće, organska hrana. Nismo nešto mogli pretjerano da se obogatimo, znači od svog rada i znoja smo živjeli skromno i takvi smo i ostali.
Gosti Jovanovića su iz cele Srbije, ali i sveta. Najviše vole stara srpska jela.
4 godine sam imala od nemačkog ambasadora koji je bio u Sarajevu. Kad su krenuli, oni su plakali, plakali smo i mi. Onda imali smo dosta Francuza, 3-4 porodice koje su konstantno dolazile. Onda imali smo Holanđana koji studiraju srpski jezik.
Seoski turizam ima šansu u Srbiji više nego ikada, ali gostu, pored dobre hrane i čistog vazduha, treba ponuditi još nešto, smatra Radomir Stojanović, profesor na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu.
Nije to samo lepa priroda, lepi pogled, pejsaž, čist vazduh, to više na savremenom tržištu ne prolazi. Turisti traže uslugu i to traže aktivan odmor, da im se ponudi nešto što nemaju u svojoj kući, traže avanturističke sadržaje.
Domaćin u selu mora biti i dobar animator. Svako selo ima svoje zanimljivosti i istoriju, kaže njegova koleginica, profesorka Radmila Novaković.
Domaćini su u ulozi animatora, jako zahtevnog posla, da treba široko znanje, obrazovanje i dobro poznavanje prostora.
Pioniri seoskog turizma u Srbiji su Kosjerić i Ivanjica, podsjeća Miroslav Rađen, direktor turističke regije Zapadna Srbija, i dodaje seoski turizam u Srbiji još uvijek nije razvijen prema mogućnostima. Lokalne samouprave daju subvencije, one su za sada nedovoljne, a prošlogodišnjim izmjenama zakona o turizmu olakšano je bavljenje ovim poslom.
Zato što je uvedeno paušalno oporezivanje i plaćanje boravišne takse, što ljudima koji se bave ovom djelatnošću mnogome olakšava i stimuliše ih da iskategorišu se legalno se bave ovim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Po ko zna koji put sam zatečen kako Borelj i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar zvanično, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmann. On dodaje da je Evropska komisija komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritika da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja. Altmann smatra da Miroslav Lajčak nije pogodan za izaslanika Evropske unije u pregovorima Beograda i Prištine, imajući u vidu njegov učinak u Bosni i Hercegovini, kao i na drugim položajima. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Čak i u vreme kada je Barack Obama bio predsjednik SAD-a, uprkos njegovim bliskim odnosima sa Angelom Merkel, u Berlinu su optuživali američke obaveštene službe da su je prisluškivale. Također propali su dugogodišnji pregovori o trgovinskom sporazumu SAD-a i Evropske unije. Očito je da su sve vidljivije strukturalne razlike između dva saveznika, naročito između Vašingtona i Berlina.
Da, postoje strukturalne razlike, ali se postavlja pitanje na koji način pokušavate da ih prevaziđete. Da li razgovorima ili optužbama i nediplomatskim izjavama. SAD imaju različiti pristup prema različitim delovima Evropske unije. Tako je američki ambasador u Berlinu i specijalni zaslanik za Balkan Richard Grenell izjavio da Vašington nije zadovoljan dosadašnjim učinkom u dijalogu Beograda i Prištine uz posredovanje Brisela i time preuzeo glavnu ulogu. U međuvremenu je smenjen i kosovski premijer Albin Kurti uz veliku podršku SAD-a i gospodina Grenela, što je u suprotnosti sa intencijama Evropske unije na Kosovu. Ona je podržavala Kurtijevu vladu jer je smatrala da je posvećena borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također, da nije deo sistema političkih elita koje su proizišle iz OVK. Stekao se utisak i da je stigao novi talas političara koji bi mogao doneti novi kvalitet. Dakle, to su bila nadanja Evropske unije, ali nešto što su SAD u potpunosti zanemarile, smatrajući Kurtija starim levičarskim socijalističkim političarem i da kao takav ne može da vodi Kosovo. Dakle, na delu je rivalitet SAD i Evropske unije na Kosovu, s tim što Evropska unija obezbeđuje novac, a SAD političku moć.
Pominjete Richarda Grenela, istovremeno novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je da postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region. Da li će Evropska unija uspjeti da povrati glavnu reč u ovom dijalogu ili je njen neuspjeh da osigura opipljiviji napredak zbog čega su se SAD u posljednje vrijeme aktivnije uključile. Još jedna potvrda neefikasnosti evropskih institucija.
Nisam preveliki optimista kada je reč o gospodinu Lajčaku. Njegov dosadašnji učinak kao visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini ili slovačkog ministra inostranih poslova nije tako pozitivan. Dakle, ne mislim da je on najpogodnija ličnost da vodi novi krug pregovora, imajući u vidu i da dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo. Bilo bi bolje da je na tom mestu neka neutralnija osoba. Naravno, sa druge strane se može prigovoriti i u slučaju imenovanja posrednika iz članice Evropske unije koja je priznala Kosovo, da također ne bi bio potpuno neutralan.
Možete li precizirati zašto Lajčak nije podesan kao posrednik u dijalogu? Ako je reč o učinku u Bosni i Hercegovini, ni ostali visoki međunarodni predstavnici pre, a i posle njega, nisu uspjeli da ostvare vidljivije uspehe.
Ako uporedimo Lajčaka sa, na primjer, Wolfgangom Petričem, Petrić je bio mnogo uspešniji. Lajčak nije uradio skoro ništa i pri kraju mandata maltene se nije ni primećivao.
A kada je reč o njegovom učinku kao šefa slovačke diplomatije,
bio je ministar u populističkoj vladi. Ne vidim da je nešto značajno uradio na toj poziciji, iako Slovačka nije relevantna zemlja na međunarodnoj sceni. Kao razlog za njegovo imenovanje je navedeno njegovo iskustvo u regionu, zatim da govori nekoliko jezika. Vidjet ćemo šta će biti, ali nisam previše optimističan. Istovremeno, Evropska unija jeste prava institucija da posreduje u dijalogu, jer je budućnost i Srbije i Kosova u evropskom bloku. Dakle, ako je iko sa strane zainteresovan za pomirenje i postizanje sporazuma, onda je to pre svega Evropska unija, a ne SAD. Gospodin Trump potencira na politici Amerika na prvom mestu. Zaboravimo na ostale. Međutim, ako ugleda priliku da se pokaže kao lider, onda to želi da iskoristi. No, nisam siguran koliko zna o Zapadnom Balkanu. Također, nije mnogo uverljiva odluka da se za specijalnog izaslanika za ovu regiju postavi američki ambasador u Nemačkoj.
Na Kosovu su velike političke podele, uključujući i oko pregovora sa Srbijom. Tačnije, da li bezuslovno ukinuti carine na uvoz robe ili insistirati na principu reciprociteta, što je bio Kurtijev stav. U takvoj situaciji, da li je realno postići bilo kakav sporazum Beograda i Prištine?
Smatram da bi novi izbori na Kosovu mogli da dovedu do pozitivnog ishoda. Tada bi pokret samoopredeljenja dobio još veću podršku. Ne znam koliko je realno da se uskoro održe, ali sadašnje haotično političko stanje je pogubno po Kosovo. Također, sve dok Beograd i Priština ne postignu verodostojan i održiv sporazum, ceo region će i dalje biti nestabilan, jer Kosovo ima specijalne odnose sa Albanijom, a Srbija sa Republikom Srpskom. Istovremeno, odnosi Srbije i Severne Makedonije nisu baš najbolji. Sa druge strane, sve dok je Kosovo u haotičnoj situaciji, ne mogu se nastaviti razgovori sa Srbijom. Ko bi ga predstavljao u situaciji dok ima privremenu vladu? U međuvremenu, na delu je sukob između starih elita i novih političara koji su fleksibilni. Kurtijev pokušaj da se uvede reciprocitet bio je pokušaj da se izađe iz ćorsokaka u kom se Kosovo našlo u odnosima sa Srbijom nakon uvođenja carina. Dakle, sledeći korak u pregovorima sa Beogradom bilo bi pitanje reciprociteta.
Takva situacija odgovara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, jer po prvi put SAD pritiskaju kosovske političare, a i Evropska unija traži ukidanje carina. Stoga mu se ne žuri sa nastavkom pregovora. Međutim, pitanje je koliko je i Srbiji u interesu da se u nedogled odugovlači sa postizanjem dogovora.
Da, jer sve dok ne postigne sporazum sa Kosovom, Srbija će biti blokirana na putu ka Evropskoj uniji i nema šansi da postane njena članica. Dakle, makar dugoročno, Beograd treba da bude zainteresovan za dogovor sa Prištinom. Međutim, Srbiji je i kratkoročno u interesu da se postigne rešenje, jer dosta Srba živi na Kosovu. Beograd im pomaže pre svega Srbima na severu Kosova, ali šta sa onim Srbima u Štrpcu i drugim mestima koji ne žive baš u najjednostavnijim uslovima? Jedino ako se postigne opipljivo i održivo rešenje Beograda i Prištine, moguće je poboljšanje i položaje Srba na Kosovu.
Očito je da nastavak pregovora nije realno očekivati, makar dok traje pandemija. Međutim, da li bi sporazum o normalizaciji odnosa podrazumevao da Srbija prihvati postojanje Kosova kao nezavisne države ili njegovo formalno priznanje kao uslov da uđe u Evropsku uniju?
Često se spominje sporazum između istočne i zapadne Nemačke, koji je obema zemljama omogućavao postepenu normalizaciju odnosa. Istovremeno, to im je otvorilo i put da deluju u Ujedinjenim nacijama i u raznim drugim međunarodnim institucijama. Sve je to na kraju rezultiralo njihovim ujedinjenjem nakon što je pao socijalistički režim u istočnoj Nemačkoj. Međutim, to nije bio cilj na samom početku, već uspostavljanje sistema koji bi bio funkcionalan kako u bilateralnim odnosima dve Nemačke, tako i na međunarodnom planu. To bi trebalo primeniti i u slučaju Srbije. Dakle, nije neophodno da na početku Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, ali bi trebalo uspostaviti sličan mehanizam kao u slučaju dve Nemačke. Mislim da bi Evropska unija prihvatila takav sporazum, odnosno da bi Srbija time ispunila uslov na svom putu ka evropskim integracijama.
Međutim, u slučaju da Srbija uđe u Evropsku uniju bez formalnog priznanja Kosova, kasnije ne bi prihvatila da to učini jer ne postoji mogućnost da bude sankcionisana, kao što to pokazuje primjer Mađarske koja je često na meti kritika Brisela, ali nema instrumenata da je kazni zbog kršenja pravila.
To je jedna od manjkavosti evropskih ugovora od samog početka, da ne može da se izbaci iz Evropske unije zemlja koja krši osnovne principe na kojima ova institucija počiva. Da bi se promenio sporazum iz Lisabona, potrebno je da se sa tim slože sve članice, a to je nemoguće.
Vučić je bio veoma kritičan prema Evropskoj uniji na početku pandemije, izjavivši da je priča o njenoj solidarnosti bajka, istovremeno hvaleći kineskog predsjednika Xi Jinpinga kao brata. Čak je i oprezni evropski komesar za spoljnu politiku Jose Borrell, političar iz Španije koja nije priznala Kosovo, izjavio da nije video bilborde u Beogradu sa izjavama zahvalnosti Evropskoj uniji na pomoći, kao u slučaju kineskog predsjednika. Da li je to sedenje na
dve stolice samo tvrđenje Pazara od strane Aleksandra Vučića da bi izvukao dodatne koncesije od Zapada ili je reč o nastavku autoritarnog zaokreta u situaciji kada je članstvo u Evropskoj uniji veoma daleka i neizvesna budućnost, verovatno posle 2030. godine, a političarima treba nešto opipljivo i brzo, koliko sutra.
They need something more tangible and more specific. They need something for tomorrow.
S jedne strane, to se može tumačiti kao Vučićeva namera da izvuče dodatne koncesije od Evropske unije. Istovremeno moram da kažem da sam po ko zna koji put zatečen kako Borelj i Evropska komisija reaguju na Vučićeve poteze, koji optužuje Evropsku uniju i hvali Kinu kao jedinog prijatelja i brata uz Rusiju. Međutim, to nije iziritiralo Evropsku komisiju, makar ne zvanično. To uočava javnost u članicama Evropske unije koja postaje sve skeptičnija i ističe da Vučić ne pokazuje poštovanje za pomoć koju je dobio. On je sada napokon zahvalio Evropskoj uniji na svemu što je učinila za Srbiju u vreme pandemije, ali ta promjena njegovog stava se ne doživljava ozbiljno. U evropskoj javnosti se sve češće može čuti stav zašto treba da primimo zemlju koja se tako ponaša. Evropska komisija je komparativno gledajući pružila Srbiji najveću pomoć u odnosu na druge zemlje na Zapadnom Balkanu. Zbog toga je bilo kritike da je Srbija dobila pomenutu pomoć samo zbog drskog ponašanja.
Međutim, stiče se utisak da Evropska unija toleriše Vučića samo zato da bi preko njega kao jakog lidera mogla da izdejstvuje rešenje za Kosovo u situaciji kada je srpska opozicija slaba. Zbog toga su u Briselu spremni da zažmure na njegovu autoritarnu politiku na domaćoj sceni, pre svega pritisak na neistomišljenike. Istovremeno, kao što sam rekao, ako Evropska unija zbog zamora od proširenja nije spremna da primi nove članice u narednih 10-15 godina, mnogi na Zapadnom Balkanu gube motivaciju i okreću se drugim akterima. Stoga se postavlja pitanje da li Evropska unija ima pravu strategiju za ovu regiju.
So do you think that the EU strategy is right one on the Balkans?
Not completely, no.
Ne u potpunosti. Evropska unija bi morala da bude kritičnija prema Vučićevoj politici i da upozorava na tendenciju da Srbija postaje autoritarna država. Istovremeno, da ukazuje na činjenicu da je Srbija na putu da postane članica Evropske unije i upravo zbog toga treba da poštuje demokratska pravila, da se ne mogu napadati ljudi koji upozoravaju na stanje u bolnicama u vreme pandemije. Evropska unija bi morala da nedvosmisleno kritikuje takvo ponašanje vlasti u Beogradu.
But on the other hand...
Međutim, stiče se utisak da zbog neodređenog vremenskog okvira za ulazak balkanskih zemalja u Evropsku uniju, ona zapravo gubi poluge uticaja u ovoj regiji, dok ostali akteri koriste tu situaciju. Zbog toga Vučić može da odgovori na kritike Brisela da se i pojedine članice Evropske unije, poput Orbanove Mađarske, ponašaju slično, pa ne snose konsekvence.
Ne možete da koristite loš primer da biste opravdali sopstveno ponašanje. Kada je reč o Rusiji, Kini ili SAD-u, Srbija neće postati članica kluba koje bi ove zemlje okupila. S druge strane, Evropska unija, čijem članstvu Srbija i teži, želi da ona bude demokratski član Evropskog kluba.
Međutim, sve to dugo traje i mnogi građani na Zapadnom Balkanu, naročito mladi, ne mogu da čekaju u nedogled na ulazak njihovih zemalja u Evropsku uniju i poboljšanje životnih uslova. Stoga su pre ove pandemije masovno odlazili u Nemačku i druge evropske zemlje. Da li bi Evropska unija trebalo da bude aktivnija?
Mislim da Evropska unija deluje. Nedavno je napokon odobrila početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. U međuvremenu nastavlja pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom. Slažem se da njeno prisustvo mora biti vidljivije i da jasnije predoči koje su prepreke na evropskom putu. Nakon toga, građani treba da razmisle da li će glasati za Vučićevu partiju, koja je povremeno protiv Evropske unije, a povremeno za, ili za političare jasne evropske i demokratske orijentacije. Dakle, i građani treba da odluče o orijentaciji zemlje, a ne samo da se krivi Evropska unija.
Bio je to intervju sa Francom Altmanom, bivšim direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i sigurnosna pitanja iz Berlina. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više vijesti i tema pronađite na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, lijep pozdrav. U današnjem Radio Magazinu možete čuti intervjue sa Draganom Gračaninom, direktorom Asocijacije koordinatora za romska pitanja u Srbiji, te Johanom Satlerom, šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Iz ostalih priča izdvajamo priču o sportu u Bosni i Hercegovini za vrijeme pandemije, kao i da li građani Bosne i Hercegovine posljednjih mjeseci dišu čisti vazduh.
Radio Magazin.
U Srbiji živi oko 600.000 Roma, a u Valjevskom kraju oko 2.500. Prema riječima Dragana Gračanina, izvršnog direktora Asocijacije koordinatora za romska pitanja, nijedan član romske zajednice u tom gradu nije bio pozitivan na koronavirus, bez obzira na nezadovoljavajuće uslove u kojima se trenutno nalazi većina romskih naselja. O humanitarnoj i ekonomskoj situaciji za vrijeme pandemije i poslije sa Gračaninom je razgovarala Milena Kuzmanović.
Gospodine Gračanin, znamo da veliki broj romskih porodice u Srbiji, a i u Valjevskom kraju, živi u naseljima gdje nije rešena infrastruktura i gdje ima problema sa vodosnabdevanjem. U takvim uslovima nije bilo lako ispuniti epidemiološke zahtjeve o preventivi u uslovima pandemije novog koronavirusa. Znamo i da je ekonomski status članova romske zajednice težak i da je u novonastaloj situaciji postao još teži. Ali najprije da vas pitamo, proteklih dana ste slavili, kako je protekao Đurđevdan i da li ste ispoštovali savjet stručnjaka?
Pa da, zasigurno jeste, i čak i kad smo čestitali jedni drugima slavu i prijateljima i rođacima i svima, kažemo do godine ovako, a do godine se vidimo i zajedno slavimo. Znači, to znači da je svako u krugu svoje porodice sa najbližima proslavio i praznik. E sad, naravno, svi smo, ja kažem, imali smo, možda je ovo interesantno, imali smo jedan sastanak, ja i moje kolege, gdje smo pričali o tome koliko smo kao ljudi disciplinovani, i sad mislim da smo sad ušli u tu neku fazu gdje možemo i da pričamo kako je prošlo, da vidimo šta su nam naučene lekcije, nas koji se bavimo organizovanjem zajednice, koji se bavimo humanitarnim radom. I jako mi je bitno da podelim to možda za početak sa vama, a to je da jako smo disciplinovani ljudi, jako smo kolektivno onako zajedno poneli sve, i to nam govori i oni rezultati koje smo pratili od početka, da li za sve ukupno za Srbiju ili za naše korisnike kojima se mi bavimo, u ovom trenutku možemo da budemo zadovoljni.
Evo, kada je u pitanju ovo područje, Valjevski kraj, možemo li govoriti nešto o podacima kada je u pitanju romska zajednica? Da li je bilo inficiranih, da li je bilo ljudi u izolaciji, da li je nažalost bilo možda i preminulih, kakva je situacija?
Podaci koje ima moja organizacija, konkretno za Valjevo i za teritoriju grada, da kažem, ne sa okolnim opštinama, mi nemamo podatke da je bilo ko od stanovnika romskih naselja bio zaražen. Bilo je ljudi koji su dolazili iz inostranstva, ti ljudi su se držali mera dve nedelje, pa onda još dve nedelje im je bio produžen ostanak kod kuće, odnosno izolacija. I što se tiče Valjeva, znači, iz te strane isto možemo da budemo zadovoljni. Ono što moja organizacija radi na teritoriji 60 opština u Srbiji, i u 60 opština mi smo pratili situaciju u romskim naseljima, i epidemiološku i humanitarnu, da pošto je 70% ljudi u neformalnom radu, odnosno neprijavljenom radu, i nas je brinula i ta humanitarna strana, kako će ljudi moći da finansijski izguraju nešto pored zdravlja, koje je naravno na prvom mestu, gde smo se plašili da epidemija ne uđe u neko neformalno naselje udaljeno, jer onda imamo veliku gustinu naseljenosti, tu imamo višečlane porodice koje žive na malom prostoru, koji su svi bliski, i tu bi jako onda bilo teško pridržavati se svih uputstava, držati distancu i sve ostalo što se tiče mera. Ali što se tiče Valjeva, znači u Valjevu nismo imali ljudi koji su bili zaraženi, nismo imali stanovnike romskih naselja koji su bili pozitivni, odnosno potvrđeni. I tu smo naravno zadovoljni. U Valjevu smo se više bavili tim humanitarnim stvarima, kao što se bavimo i u drugim opštinama, i možemo i da pričamo i o tome.
Znamo da su uslovi života, nažalost, u mnogim romskim naseljima na niskom nivou. Osnovni preduslov u zaštiti od novog virusa je zapravo higijena, i na to su sve vreme ukazivali epidemiolozi. Kakva su vaša saznanja po tom pitanju u proteklih meseci po dana?
Hvala na tom pitanju. To je bio prvi korak i najvažnija stvar koju smo ja i kolege koji se bavimo humanitarnim radom i koji se bavimo unapređenjem položaja marginalizovanih grupa u Srbiji utvrdili i rekli da to mora biti stepenica koju ne smemo preskočiti. A to je da u ovoj situaciji svi moraju imati pristup vodi i pristup električnoj energiji, jer to u ovom trenutku u stvari znači život, znači higijenu i znači poštovanje svih tih mera. Prema podacima OEBS-a u Srbiji 2017. godine i drugih organizacija u Srbiji smo imali nekih 5000 porodica koje nije imala pristup pijaćoj vodi. I mi smo na to ukazali prvim danom proglašenja vanrednog stanja, ukazali smo Vladi Republike Srbije i ukazali smo jedinicama lokalne samouprave. I po tom pitanju mogu da kažem da je saradnja bila onako sveobuhvatna. Uvijek se žalimo na saradnju između nacionalnog i lokalnog nivoa, da nema te sinhronizacije. Mislim da su donosioci odluka tu imali sluh da prepoznaju da je to u ovom trenutku važno, ne samo za stanovnike romskih naselja, nego za sveukupnu populaciju. Odreagovali su upućivanjem preporuka, naredbi, i mogu da kažem da je veliki broj jedinica lokalne samouprave ispoštovao to. Tamo gde nije bilo moguće obezbediti vodu, doterivane su cisterne, znači ljudi su snabdevani sa cisternom, možda ne u meri u kojoj je to trebalo, mi smo insistirali da to bude dva puta dnevno, većina opština je odgovorila da jednom dnevno zbog smanjenih kapaciteta to može da radi. U Valjevu je, na primjer, veliki problem sa pijaćom vodom. Mi znamo da naselje Gornja Grabovica ima pristup samo tehničkoj vodi, ta voda nije za piće. Naselje Balačka, u kojoj imate 75 kuća, također nema pristup nikakvoj vodi, znači oni koriste vodu sa izvora, neko ima bunar, tu je isto veliki problem. Imamo dve napuštene zgrade, naselje Milorada Pavlovića i naselje Peti Puk 19, gde imamo po nekoliko porodica koje nemaju ni struju, ni vodu, ni kanalizaciju. Grad Valjevo je, konkretno sad pričamo za grad Valjevo, je obezbedio cisternu za naselje Balačka, direktor vodovoda je na naš dopis odgovorio pozitivno tako što je odneo pakete vode ljudima u ove dve zgrade u gradu. To su sve privremena rešenja. I to nama treba da bude naučena lekcija svima nama, da mi se možda nismo makli dalje od početka, jer smo pre 15 godina isto pričali o Maslovljevoj piramidi. Dajte da zadovoljimo da svako ima pristup pijaćoj vodi, da ima pristup električnoj energiji. I mi posle 15 godina razvojnih programa, 15 godina fokusa na uzdizanju i, da kažem, razvoju ljudskih resursa, nismo uspeli da, ostalo nam je u zapećku par hiljada porodica i nekoliko naselja kojima nemamo pristup vodi. Opština Lajkovac je dobro odreagovala na naš zahtev u naselju Dubrava, gde je sa koordinatorom za romska pitanja obezbedila isto jednu cisternu pijaće vode, tamo isto samo tehnička voda se koristi, otišla je pumpa koja ih snabdeva i ljudi su bukvalno dva dana bili bez vode. U mnogim naseljima u Srbiji dan danas je veliki problem, isto u Aleksincu imamo veliki problem da se ljudi u naselju Prćilovica snabdeju sa vodom. Tamo gde opštine nisu izašle u susret, donatori su izašli u susret. Tako što razgovarate sa jedinicama lokalne samouprave i kažete da imate problem u tom i tom naselju sa vodom, oni kažu nemamo kapacitet. I onda se pojavi donator koji hoće da plati opštini ili javnom preduzeću da otera cisternu vode, onda sve može. To se desilo u Beogradu, imamo gde Nemačka razvojna agencija GIZ finansira cisterne za naselje jedno u Novom Beogradu i naselje Lazari u malom Mokrom Lugu. Oni finansiraju cisterne već duže vreme i snabdevaju te ljude sa vodom.
Bio je to intervju sa Draganom Gračaninom, direktorom Asocijacije koordinatora za romska pitanja.
slobodnaevropa.org
Još ne čistite svoj mobitel. Trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Evo nekoliko načina kako. Za mnogi od nas pametni telefoni gotovo da su postali dodatni ekstremitet. Provodimo sate sa njima, povezujemo se sa prijateljima, pratimo vijesti, igramo igrice i gledamo videa. Zapravo, jedno istraživanje otkrilo je da ljudi dotaknu svoje mobilne telefone više od 2000 puta dnevno. Svo to pipanje znači da se na telefonima može nalaziti mnogo bakterija i virusa. Mnogi od tih mikroba mogu postati opasni po život, ali koronavirus u trenutnoj pandemiji može biti i smrtonosan. Koliko dugo se zadržava? Pored toga što je veoma zarazan, koronavirus se pokazao i kao otporan, ostajući na površinama i u vazduhu dosta dugo vremena. Koliko dugo? Zavisi. Analiza objavljena 17. marta u The New England Journal of Medicine pokazuje da virus može biti aktivan u vazduhu do 3 sata, na bakrenim površinama do 4, na kartonu do 24 sata, a na plastici i na hrđajućem čeliku do 72 sata. Zbog opreze u prevenciji zaraze, Svjetska zdravstvena organizacija poziva ljude ne samo da često peru ruke, već i površine sa kojima su u dodiru. Mobilni telefoni spadaju u tu kategoriju. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također, telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću, postoji jednostavan i efikasan alternativni način – sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
Zapadni Balkan je ključni strateški prioritet za Evropsku uniju, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Da se zaista radi o prihvatanju zemalja regije kao partnera, Evropska unija je, smatra Sattler, pokazala kroz financijsku pomoć koju je uputila u borbi protiv pandemije koronavirusom. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sattler, u srijedu počinje summit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana na kome se očekuje predstavljanje nove metodologije proširenja Evropske unije. O kakvoj metodologiji se radi i šta to znači za zemlje koje se kreću ka članstvu?
New methodology on enlargement was adopted in March this year by all.
Nova metodologija proširenja usvojena je u martu ove godine od svih 27 ministara vanjskih poslova. Kreće se u tri osnovna pravca. Kao prvo, proces bi trebao postati više politički, što znači da će biti tehničkih grupa, ali i da će politički nivo više biti uključen u pregovore u namjeri da se politički lideri Zapadnog Balkana uključe u formaciju Evropske unije tamo gdje je to moguće. Drugo, proces će biti dinamičniji. jer ćemo teme podijeliti u klastere. Biće 6 glavnih klastera. Na primjer, otvorite jedan klaster, vladavinu prava, on će biti specifičan jer je i prvi koji se otvara, ali posljednji koji se zatvara, pošto je i najvažniji. Kad ste u klasteru, pregovarate unutar njega, što znači manje poglavlja, a više tema, što stvara dinamičniji proces. I treća stvar je da se proces napravi predvidljivijim. Ispunite uslovi i prelazite na drugi. Mislim da je to jako važno za zemlje regije, da ovaj proces dakle bude više politički orijentisan, dinamičniji, ali i predvidljiviji.
Evropska unija je do sada Bosni i Hercegovini pomogla sa preko 70 miliona eura granta i najavom od 250 miliona eura makrofinancijske pomoći. Gdje smatrate najpotrebnijim da taj novac bude usmjeren?
Dozvolite mi da počnem sa iznosom koji je Evropska unija izdvojila za cijeli Balkan, što je oko 3,3 milijarde eura za 6 zemalja. 800 milijuna eura je u grantovima, a ostalo su zajmovi. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, dolazimo do svote od 80 milijuna eura grantova i 250 milijuna eura u zajmovima. Veoma je važno što je ovih 80 milijuna otišlo uglavnom u borbu protiv COVID-19 sa medicinskom opremom i pola je već stiglo u Bosnu i Hercegovinu, dok se pola očekuje da stigne u narednim sedmicama. Tu se radi o zaštitnoj medicinskoj opremi, respiratorima, što je jako važna pomoć za medicinski aspekt. Drugi dio grant paketa će otići na mala i srednja poduzeća, ona koja su jako pogođena pojavom COVID-19. Tu su firme koje se bave transportom, turizmom i sve one čiji je posao stao preko noći. Plus još 250 milijuna koje su direktna pomoć Bosni i Hercegovini, njenim budžetima da prevaziđe ovu tešku godinu, jer će biti mnogo manje prihoda iz poreza i drugih izvora. Zato je Evropska unija odlučila pružiti ruku i pomoći Bosni i Hercegovini da prevaziđe ovaj teški period pred nama.
Pitanje korupcije, ali njenog procesuiranja jako je važno za Evropsku uniju. S obzirom da se već pojavljuju sumnje u zloupotrebe sredstava u vrijeme pandemije, kako se može osigurati da sredstva koja Evropska unija obezbijedi ne budu pronevjerene?
To je veoma važno pitanje i sadrži i bojazan građana Bosne i Hercegovine. Zbog toga i to shvatamo jako ozbiljno. Imamo posebne revizorske procedure, jer kako znate imamo nultu toleranciju kada su u pitanju mogućnosti za pronevjeru naših sredstava, tako da ćemo pratiti jako pažljivo gdje novac ide. Također pozivam sva tijela u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, antikorupcijska tijela, agencije za javne nabavke, da dobro prate gdje ovaj novac odlazi. To je glavna briga. Moramo biti sigurni da će novac biti utrošen tamo gdje treba i usmjeren u prave tokove.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o pokretanju realizacije 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Jučer je održan i prvi sastanak radne grupe o putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Prvi od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije je održavanje izbora u Mostaru. Rok za provođenje presude suda u Strasburu je istekao, ali bez iznalaženja rješenja.
Da, to je ključna tema za nas. Od svih prioriteta na prvom su mjestu demokratski izbori i standardi, te izbori u Mostaru koji se nisu održali već 12 godina. To je veoma visoko na našoj agendi i neće opstati zbog krize i COVID-19. Stalno podsjećam ključne političke igrače da nađu odgovor na ova jako važna pitanja. Veoma važno pitanje je da se građanima Mostara dozvoli da glasuju poslije tako dugo vremena. Postoji i odluka Evropskog suda za ljudska prava, donesena u oktobru prošle godine, takozvani Baralija slučaj, koji jasno stavlja odgovornost na političko vodstvo. Rješenje se treba i mora naći u parlamentu, to je moja glavna poruka. U presudi Suda za ljudska prava stoji da ukoliko se to ne uradi, treba da se uključi Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Opcija koju mi više preferiramo je da se to uradi u političkoj areni, političkim razgovorima i na kraju odlukom u parlamentu. Ako to nije moguće, i za to je predviđeno drugo rješenje.
Bio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izolacija i druge mjere koje su primijenile mnoge evropske zemlje kako bi zaustavile širenje koronavirusa dovele su do naglog smanjenja privrednih aktivnosti, uključujući i saobraćaj. Mjerenja svjetskih agencija za okoliš su pokazala drastičan pad štetnih emisija u zraku. Da li su u Bosni i Hercegovini zabilježene povoljnije prilike u okolišu i kako će se kriza zbog pandemije COVID-19 ekonomski odraziti na zaštitu okoliša? Istražio Edi Bajrović.
Podaci Evropske agencije za okoliš pokazuju povoljniju situaciju i pad štetnih emisija u zraku, posebno zbog smanjenog saobraćaja u velikim gradovima. Od 13. marta do 13. aprila koncentracija azot dioksida u evropskim metropolama, Parizu, Rimu, Milanu i Madridu, je upolovljena. Međutim, u Bosni i Hercegovini se takav trend u zraku ne može značajnije osjetiti, jer utjecaj automobila u mnogome ne utječe na kvalitet zraka, koliko velika industrijska postrojenja, kaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Pošto je industrija u razvijenim zemljama stala, odnosno spaljivanje fosilnih goriva je stalo, što u transportu, što i u industriji, to je samim tim i dokaz da industrija ta i transport taj koji se treba kriviti, da tako kažem, za zagađenje. Činjenica je da naša industrija nije radila ni prije ove krize, tako da nije imalo šta da prestane raditi, osim ovih standardnih zagađivača koji su tu i koji su nastavili u ovom periodu.
Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica kaže da situacija upravo zbog većih zagađivača nije osjetno bolja u odnosu na period prije pandemije.
Zenička željezara radi bez ikakvih smetnji, termoelektrana u Tuzli u Kaknju bez smetnji rade, nastavljaju dalje. U poređenju recimo sa prošlom godinom u istom vremenu mi čak imamo za nešto malo i veće zagađenje nego što je bilo prošle godine.
Sistem monitoringa u svim većim BH gradovima jedva radi, zato i izostaju egzaktni podaci da li je u Bosni i Hercegovini bolja situacija u odnosu na period prije i u toku pandemije COVID-19, tvrdi Anec Podić iz Udruženja građana Ekoakcija.
Tako da, na primjer, u kantonu Sarajevo, kada je tek počela pandemija, kada su uvedene ove mjere poput policijskog sata, ograničenja javnog saobraćaja i slično, kad smo imali jako drastično manji broj automobila na ulicama, mjerne stanice jedva da su radile.
Enes Omerčić iz sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da se boji da se radi opstanka ekonomije ne vratimo u vrijeme industrijske revolucije.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini kao jedno slabo društvo, to može biti neke rizike sa aspekta utjecaja na okoliš, a to je da upravo zbog dodatnog slabljenja i onako slabe ekonomije ne dođe do popuštanja ovih slabih mjera kakve već imamo i da se onda dopusti onim subjektima koji vrše pritisak na okoliš da im se dopusti da rade neke druge stvari, bolje se ne dođe do toga, znate.
Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna ograničena ili potpuna obustava rada pojedinih industrijskih postrojenja može doprinijeti čišćem zraku, ali ne i ekonomiji.
Ovo manje zagađenje znači da će biti manje priliva po osnovu zagađenja zraka, jer priliv u fondove za okoliš dolazi od kompanija koje plaćaju po toni prašine SOX-a i NOX-a.
Zbog pandemije koronavirusa BH ekonomija trpi ogromne štete. Vlada Federacije BiH poduzela je mjere i kreirala ekonomski program kako bi se ublažile posljedice kroz rebalans budžeta i brojne rezove. Na udaru će se naći i zaštita okoliša. Iz ovog resora će se, tvrdi ministrica Čapo, preusmjeriti oko 7 miliona maraka za pomoć privredi.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u budžetu imalo 1,5 miliona i u rebalansu smo izdvojili 1 milion, dali smo za pomoć privredi u stabilizacijski fond i 2,5 miliona iz turizma. Što se tiče fonda za zaštitu okoliša, Federalni fond za zaštitu okoliša je prikupio u toku ove godine 4,5 miliona konvertibilnih maraka i oni će sve dati u fond za stabilizaciju privrede.
Problem je, ističe Podić, što su i mnogi iskoristili pandemiju da aktivnije krenu u nelegalne poslove i dodatno uništavanje okoliša.
A kad je ostatak od našeg okoliša u pitanju, u Bosni i Hercegovini stvari su krenule ne nabolje nego nagore. U Republici Srpskoj je intenzivirana gradnja malih hidroelektrana, čak imamo primjer gdje se 3 male hidroelektrane potpuno nezakonito grade, gdje se dešavaju zaista strašni prizori i to je prikaz Bosne i Hercegovine gdje zakon jedva funkcionira kad je normalno stanje, čim se nešto poremeti onda ovi zagađivači dobiju svaki mogući izgovor da nastave sa svojim djelima.
Bosna i Hercegovina je tokom zimskog perioda prije svega zbog najvećih industrijskih postrojenja koja nedovoljno ulažu u modernizaciju opreme i zaštitu životne sredine među najzagađenijim zemljama u Europi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Zbog pandemije koronavirusa sredinom marta zaustavljena su sva sportska takmičenja u Bosni i Hercegovini. Neizvjestan je nastavak premijer lige zbog različitih epidemioloških mjera u dva BH entiteta. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine apeluje na vlasti na svim nivoima da donesu mjere za podršku i spas sportista, saveza, ali i olimpijskog komiteta. Priča Ivana Katavića.
27-godišnji Dražen Bagarić, nogometaš je nogometnog kluba Široki Brijeg. Od svoje 6. godine trenira nogomet. Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini primoran je svaki dan održavati individualne treninge.
Pa je, meni je dosta teško, što ja znam, ne mogu govoriti na druge, a meni je dosta teško za psihu, najgore za psihu sam trenirat. Nema suigrača, nema zvezdana, kao što sam već ponovio. Oduzi se to sam i mislim da ne smijemo odustati i to, jer kako je nama, tako i svima, moramo se držati tih pravila i svega. Ali...
Nije poznato da li će premijer Liga Bosne i Hercegovine biti završena ove sezone, a odgovor na to pitanje nisu dali čelnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj u Sarajevu u četvrtak 7. svibnja. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predložio je nastavak natjecanja od 7. lipnja. Ministarstvo zdravlja Republike Srpske odgovorilo je da je zbog epidemiološke situacije popuštanje mjera moguće tek 1. srpnja. Bakir Tiro, sportski novinar i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA-inom žiriju za izbor najboljeg sportaša u Europi, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako se politika ponovno upetljala u sport u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da tu postoji direktan utjecaj politike, da se prvenstvo ne završi, da se registruje sa dosadašnjim učinkom od 22 kola, a onda je to da je borac četvrti koji realno nema ekipu za Europu, da bi ostao na četvrtoj poziciji i izborio mjesto u Europi.
Pandemija je do sada ostavila ogromne negativne posljedice za sport Bosne i Hercegovine, ali i na forme sportaša, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aldin Đidić iz Saveza profesionalnih fudbalera Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali jednu anketu sa svim igračima gdje ukoliko se prvenstvo nastavi, igrači žele da imaju najmanje 3 sedmice mogu samo da kažem priprema, ali nadam se da će ukoliko do toga dođe Nogometni fudbalski savez učiniti sve da tako i bude.
Svjesni šteta koje je pandemija koronavirusa prouzrokovala sportu Bosne i Hercegovine, reagirao je i Olimpijski komitet BiH. Marijan Kvesić, potpredsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, je kazao kako se i sport treba tretirati na jednak način kao i druge djelatnosti u vrijeme pandemije.
Na neki način smo htjeli da ponovo skrenemo pozornost da Bosna i Hercegovina treba sustavno da rješava sport kroz strategiju razvoja sporta i da se kroz strategiju razvoja sporta definira javni interes i na osnovu tog definiranog javnog interesa se konačno odredi pristojan proračun za razvoj sporta.
Ovu inicijativu su podržali brojni vrhunski sportaši koji se pripremaju na velika svjetska natjecanja poput Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine. Među njima je i Larisa Cerić, bosansko-hercegovačka džudašica, osvajačica srebrne medalje na Evropskom prvenstvu 2014. godine.
Ja studim, sad znam koliko mogu ja da obavljam te neke svoje aktivnosti, trčim, treniram, vozim biciklo, dižem tegove i to, ali jednostavno eto, to sam nekom hendikepu zato što nemam gdje da obavljam judo trening, ali evo iskreno nadam se da će uskoro da se ovo sve stabilizuje, da ćemo prije svega mi vrhunski sportisti pa onda da se lagano priključivati i te neke manje grupe i mlađi taj uzrast da će početi sa tim nekim obavljanjem trenažnih procesa.
Nedavno usvojeni zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica usred pandemije koronavirusa u parlamentu federacije ne tretira pomoć za sportaše i klubove rebalansom proračuna Federacije BiH. Proračun Ministarstva kulture i sporta federacije umanjen je za 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
poštovani slušalci, toliko u radio magazinu. Više informacija pronađite na našoj stranici slobodnaevropa.org ili nas čitajte na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, YouTubeu i Twitteru. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!